Escritura, la carta de Éxodo, el capítulo 1. Citim din cartea Éxodo, a doua carte din Sfânta Scriptură, a doua carte a lui Moise, de la capitolul 1, începând cu versetul 8. Exod 1, de la versetul 8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Și-au pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon. Dar cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se înmulțea și creștea și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. Și în toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți. Iar dacă este fată, s-o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon, pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Amin. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Cu aceste cuvinte sumbre, șederea Israelului printre egipteni s-a transformat din prosperitate în persecuție, durere și necaz. Ceea ce odată părea un loc promițător pentru o națiune în plină dezvoltare, a devenit casa robiei, un loc de chin și de durere. Dumnezeu nu a intenționat nicio clipă să facă din Egipt țara făgăduinței. Iosif a profețit acest lucru pe patul lui de moarte și citim lucrul acesta în Geneza, capitolul 50, la versetul 24, când a zis în felul următor fraților săi. Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți în țara aceea, în țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și Iosif i-a pus pe fiii săi să promită, să jure că îi vor duce oasele să le îngroape în țara Canaan. Și pentru o vreme evrei au dus-o excelent, foarte bine în țara Egiptului, în țara lui Faraon. Câte vreme Iosif a fost primul ministru al Egiptului, izraeliții au dus-o foarte bine, fiind o națiune sau o etnie privilegiată. Să ne amintim doar de un singur exemplu. Când Iosif s-a dus în Canaan ca să-și îngroape tatăl pe Iacov, a fost însoțit de foarte mulți oficiali egipteni, după cum citim în Geneza 50:7. Împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului. Vă dați seama ce alai impresionant a fost acolo? Evident că Iosif a fost extrem de respectat în toată țara Egiptului, iar la întoarcerea în Egipt s-a așezat în delta Nilului, într-un loc extrem, extrem de mănos. Chiar și după ce Iosif a murit, evreii au trăit o bună bucată de vreme în pace și prosperitate. În acord cu promisiunea lui Dumnezeu, fiii lui Israel s-au înmulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Consemnează Moise, Exod, capitolul 1, cu versetul 7. Însă, situația s-a schimbat. O nouă dinastie a venit la putere în Egipt. Și lucrurile au început treptat să se schimbe. Și când vine vorba de politică, atunci totul se reduce la pe cine cunoști. Și unde este pusă acea persoană? Din păcate, noul faraon nu-l cunoștea pe Iosif. Și n-a simțit absolut nicio obligație față de urmașii lui Iosif. Și treptat, treptat, egiptenii au început să se teamă de evrei, apoi au început să-i urască și după aceea și-au zis, haideți să-i facem robi. Această parte din cartea Exod are de-a face cu opoziția lui Satan față de planurile lui Dumnezeu și față de promisiunea lui Dumnezeu pentru poporul său. Și din ea învățăm cum să rămânem credincioși lui Dumnezeu, chiar și în vremuri de necaz. Noul faraon s-a gândit în mintea lui că are o problemă. Problema era una strict virtuală, închipuită. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. De unde? De unde? Nici vorba de așa ceva. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Exodul 1 cu 9 și 10. La fel ca și toți dictatorii din această lume, și faraon era nesigur pe el, ca să nu zic paranoic. În ciuda superiorității militare evidente a armatei egiptene, faraon se temea să nu fie dat jos. Și cu cât erau mai mulți străini în țară, cu atât mai înfricoșat era faraon. Curând, emigranții s-au înmulțit atât de mult în țara Egiptului, încât faraon a crezut că o să-i destabilizeze guvernul. Faraon se temea că în cazul unui atac din exterior, evreii se vor alătura atacatorilor, armata lui faraon va fi depășită și evident cel durea cel mai tare dinastia lui va fi ștearsă din istorie. Bineînțeles că lucrul acesta a fost un pretext. Faraon a folosit această amenințare ipotetică ca și pretext ca să-i persecute pe străinii din țară. Și întotdeauna politica asta a reușit să dai vina pe minoritățile etnice, și asta e o treabă convenabilă întotdeauna, fiindcă rasismul este o parte a naturii noastre păcătoase. De asta a fost atât de ușor și pentru Hitler să promoveze antisemitismul, politica împotriva evreilor, în Germania nazistă. De aceea, albii care au condus fosta colonie olandeză a Africii de Sud, Afrikaners, au adoptat o politică de segregare rasială și au împărțit țara în bantustane. Negri, albii și asiaticii. Iar albii aveau privilegii deosebite, mult mai mari față de ceilalți. Și asta se întâmplă cu toți emigranții peste tot în lume. De la irlandezi la indonezieni, de la români și polonezi la nu mai știu care. Împrăștiați pe toate meridianele globului. Joaca cu rasismul i-a mers lui faraon. Consilierii lui erau dornici să rezolve problema evrească, așa că în versetul 11 citim, și-au pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel el a zidit cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui faraon. Adică era ultima soluție politică care rezolva atât problema emigranților, cât și problema brațelor de muncă și a unui sector extrem de complicat și de greu, și anume construcțiile. Întrebați-i pe cei care circulă mai des în Anglia, cine lucrează în construcții? Emigranții, românii, polonezii, bulgarii, albanezii, când nu se ocupă de furat, mai lucrează și la construcții. Ei, asta a fost ultima soluție politică. Pentru că faraon se gândea că evreii, având spatele sfârmat și rupt de durere, nu vor mai fi în stare să se ridice împotriva lui Faraon. În plus, tirania lui Faraon va duce la construcția două mari orașe, Pitom, casa lui Atum, în traducere liberă, unul din zeii Egiptului, și Ramses, una din reședințele faraonilor. Însă pofta aceasta de putere nu poate să fie n-a putut fi stâmpărată atât de ușor, așa că robia evreilor a căpătat forme și mai dure, astfel că citim de la versetul 12 și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-a făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp și în toate muncile acestea pe care îi țineau să le facă, erau fără nici un pic de milă. Cu fiecare mișcare, Faraon se răzvrătea tot mai mult împotriva Dumnezeului lui Israel, fiindcă de fapt era vorba despre un conflict spiritual. Faraon se lupta împotriva lui Dumnezeu. El asuprea pe poporul lui Dumnezeu. Pentru că evreii erau destinați ca să aducă slavă și glorie lui Dumnezeu. Ei trebuiau să fie liberi pentru a sluji pe Dumnezeu. Înrobindu-i pe evrei, Faraon îi împiedica de fapt să-și îndeplinească misiunea, așa nume, de a aduce slavă și cinste lui Dumnezeu. Apoi, Faraon a respins, prin purtarea lui, promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se legase prin legământ ca să facă din Israel o mare națiune. Cu cât deveneau mai numeroși, cu atât mai mult se împlinea promisiunea. Apoi, faraonul acesta se opunea planului lui Dumnezeu, care le promisese evreilor că le va da o țară. Țara promisă lui Avram, Isaac și lui Iacov. Era aceeași țară despre care Iosif profețise. Prin credință, zice la Evrei, capitolul 11 cu 22, a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Țara în care curge lapte și miere era etapa următoare a planului lui Dumnezeu pentru poporul său. Însă Faraon a zis, nu, eu mă opun acestei promisiuni. Să citim motivele înrobirii evreilor. Veniți să ne arătăm dibaci față de ei, ca să nu crească, și doi, și să iasă apoi din țară. Cu aceste cuvinte, Faraon s-a așezat de-a curmezișul în calea planului lui Dumnezeu de a scoate poporul evreu în exod. Pe scurt, Faraon este chiar imaginea omului răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Îi detesta pe evrei, poporul lui Dumnezeu, respingea promisiunile lui Dumnezeu și se opunea din toate puterile planului lui Dumnezeu. Dat fiind că a adoptat această poziție de forță, nu-i de mirare că Sfânta Scriptură nu pomenește numele lui Faraon. Omiterea numelui lui Faraon are semnificație din punct de vedere teologic. Absența numelui lui Faraon are evidente motive teologice, pentru că Biblia, dragii mei, nu încearcă să ne satisfacă curiozitatea cu privire la întrebarea cine era faraonul Exodului. Ci Biblia vrea să clarifice evreilor și nouă în același timp cine a fost Dumnezeul Exodului. Asta a fost mai important pentru Dumnezeu decât să pomenească numele unui faraon care i s-a opus din toate puterile. Faraonul Egiptului nu era un individ oarecare, ci de fapt reprezenta întreaga națiune a Egiptului, inclusiv pe zei. Să nu uităm că Faraon se pretindea fiul întrupat a zeului Soare, a lui Re, care era prima în panteonul egiptean. Ceea ce însemna că toată frământarea dintre Israel și Egipt nu era de natură politică, ci era de natură strict religioasă. Strategia lui Faraon a fost să-i înrobească pe evrei. Și Faraon puncta din punct de vedere teologic. Evreii nu-L vor sluji pe Dumnezeul lor, ci vor lucra pentru mine, Faraon. Evreii nu vor fi liberi să plece să meargă în țara promisă de Dumnezeu, ci vor sta aici, în țara mea, în Egipt. Adică Faraon se pretindea a fi Dumnezeul evreilor și astfel, probabil involuntar, fără să vrea, a devenit unealta lui Satan. Pentru că în spatele lui Faraon îl vedem pe Satan. Așadar, povestea Exodului nu este povestea simplă a luptei dintre Moise și Faraon. Asta e doar vizibil. sau dintre Israel și Egipt, două mari națiuni. Nu, nu, nu. Povestea Exodului este un alt episod din războiul dintre Dumnezeu și Satan. Și lui Satan nu-i place nimic mai mult sau nu-i place altceva decât să chinuiască pe poporul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că s-a folosit de faraon ca să-i persecute pe evrei pentru credința lor. Și este important să ne aducem aminte cu această ocazie cât de mult au suferit evreii și ce putem învăța din suferința lor, suferință cu care ne confruntăm și noi și cu care se confruntă toți creștinii. Egiptenii și-au tratat sclavii cu o barbarie ieșită din comun. Era un fel de terorism de stat prin muncă silnică. Probabil Gheorghiu Dej și despoții din Asia, de la ei au învățat metodele de exterminare prin muncă. Probabil de aceea și Hitler a scris pe intrarea de la celebru lagăr de la Auschwitz, Arbeit macht frei, adică munca te eliberează. I-a organizat pe evrei în lagăre de muncă. Lagăre de muncă forțată și i-a obligat să lucreze la niște proiecte megalomanice. La niște proiecte gigantice ale faraonului. Totul sub controlul isprăvniceilor sau a supraveghetorilor. Veți găsi pe internet, pe site-urile de arheologie biblică și nu numai, tot felul de inscripții la diferite morminte de pe întrecuprinsul Egiptului, în care erau descrise muncile pe care le prestau prizonierii din Canaan. Cărămizi, apă, lut, tăiat de cărămizi, stivuit de cărămizi. Și totul sub privirile brutale ale supraveghetorilor. Astfel au suferit evreii de mâna egiptenilor. Erau tratați, zice la versetul 14, fără milă. Și aici ne aducem aminte de celebru cântec pe care l-a făcut atât de popular Louis Armstrong, Go Down Moses. Let my people go. Asta i-a spus Moise lui Faraon. Și această asuprire a izraeliților, bineînțeles că ridică o mare și grea întrebare. Este o întrebare despre suferință. Însuși Iisus Hristos a pus-o când era pe cruce. De ce, Doamne? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Această suferință inserează un mare semn de întrebare în istoria vieții fiecăruia dintre noi. Primul lucru de spus despre suferința lui Israel este că egiptenii erau de vină. Pentru că este imposibil să dai un răspuns adecvat problemei durerii fără să menționezi doctrina biblică a păcatului. În loc să-L învinuiești pe Dumnezeu pentru toate necazurile, trebuie să recunoaștem că suferința este rezultatul inevitabil al depravării și al ticăloșiei umane. Într-un fel sau altul, suferința noastră poate fi urmărită până în grădina Edenului, când părinții noștri Adam și Eva au păcătuit. Și în acest caz, evreii erau victimele robiei, fiindcă egiptenii i-au înrobit. Asta, bineînțeles, nu înseamnă că suferința este în afara controlului lui Dumnezeu. Ar fi putut Dumnezeu să oprească suferința poporului său? Ar fi putut Dumnezeu să oprească istoria, astfel ca evreii să nu cadă în robie? Bineînțeles că putea. Cum să nu poată? Dar nu acesta a fost planul lui Dumnezeu. Evreii, să nu uităm, au ajuns în Egipt datorită providenței lui Dumnezeu și tot datorită providenței lui Dumnezeu au devenit robi la egipteni. Iar Exodul face această legătură cu un citat din Geneza 46 cu versetul 8. Iată numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt. Adică în providența lui Dumnezeu i-a adus în Egipt. Iar acesta este un mod de a puncta faptul că Dumnezeu, sau că Dumnezeul care îi va scoate din Egipt prin Exod, este același Dumnezeu care îi va aduce, care i-a adus mai întâi în Egipt. Iar psalmistul este chiar mai explicit în psalmul 105 cu, în 105 cu versetul 25, când spune în felul următor. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. Dumnezeu avea foarte multe motive pentru a lăsa ca poporul său să sufere. Dar în toată suferința aceea este evidentă mâna lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu. Zice la versetul 12 din Exod 1. Dar cu cât îi asuprea mai mult, cu atât se mulțea și creștea. Adică exact invers decât voia Faraon. Așadar, politica lui Faraon n-a reușit, fiindcă de fapt se războia cu Dumnezeu. Căci este scris, zice Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 19, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Ținându-i sclavi pe evrei, Faraon i-a obligat să-și păstreze identitatea. Spurgeon spune de asemenea foarte frumos. Dacă Dumnezeu i-ar fi lăsat de capul lor, ar fi fost absorbiți de Egipt. Și ar fi pierdut identitatea ca popor special al lui Dumnezeu. Evident că au adoptat superstițiile egiptene, idolii egipteni și necurățiile Egiptului. Lucruri care i-au marcat peste ani. Însă Dumnezeu i-a scos afară din Egipt pentru că ei trebuiau să fie un popor separat pentru Dumnezeu. În mod ciudat, calea aleasă de Dumnezeu pentru a le păstra identitatea a fost suferința și robia. Astfel că noul faraon este vinovatul principal. Dar cu cât faraon îi făcea pe evrei să sufere mai mult, cu atât planul lui Dumnezeu triumfa și mai puternic. Era mai strălucitor. Și în ciuda strategiei sale dibace, faraon a fost făcut de rușine, pentru că la sfârșitul primului capitol din cartea Exodului, aflăm că evreii erau în continuă creștere. Nu i-a ieșit pasența lui faraon. Exact lucrul acesta i l-a spus Dumnezeu lui Iacob. Și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Iar mai târziu, generațiile următoare vor spune, așa cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 17, Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Iar modul în care Dumnezeu și-a împlinit planul salvator a fost prin suferință. Ținându-i pe evrei în robie, de fapt faraon i-a ajutat să devină o mare națiune. Iar acest tipar de creștere prin suferință s-a repetat de multe ori în istoria bisericii. De fiecare dată când persecuția a cercetat biserica, Dumnezeu a făcut ca acea comunitate să crească, ca și în cazul evreilor din Egipt. Prima prigoană din Iudeea, aduceți-vă aminte. Ce rezultat a avut? Răspândirea Evangheliei, adică mai mulți creștini au auzit cuvântul, vestea bună. În ciuda valurilor de prigoană, cumplite, ridicate de împărații romani, biserica a crescut simțitor. În timpul reformei, s-a întâmplat exact la fel. Un alt motiv pentru care Dumnezeu a lăsat pe poporul său să sufere a fost ca să le arate nevoia după un salvator, după un mântuitor, după salvare, după mântuire. Da, Dumnezeu eliberează, însă mai întâi lasă sau aduce suferința în viața noastră. De ce? Păi dacă evreii n-ar fi suferit și le-ar fi mers foarte bine în Egipt, cum le-a mers pe vremea lui Iosif, ar mai fi vrut ei să plece din Egipt? Ar mai fi vrut ei să ajungă în țara promisă, unde curge lapte și miere? Lasă-o încolo, că e departe, nu mă mai interesează. Aici ne bine, avem carne, avem castraveți, avem o casă, ce să ne mai bate în capul să mai străpatem atâta distanță, noi și copiii noștri? Lasă-i bine și aici. Dacă vă aduceți aminte de Exodul, și când le-a fost greu evreilor, a fost greu pentru Dumnezeu să-i scoată de acolo. Dar apoi dacă le mergea bine. Și într-un fel, îi înțeleg pe evrei, Egiptul era singura lor casă. De aceea a fost nevoie de robie, de aceea a fost nevoie de suferință, pentru ca să-i facă Dumnezeu să strige după mântuire. Așa că faraon le-a făcut un serviciu înrobindu-i și a făcut să-și dorească exact ceea ce nu voia faraon să se întâmple, și anume să plece din Egipt și să fie în sfârșit liberi în țara lor. Și același prinț al predicatorilor spune în felul următor, Spurgeon. Ca să taie lanțurile robiei și să-i scoată din Egipt, Dumnezeu a folosit cuțitul tăios al suferinței. Iar faraon, fără să știe, a fost instrumentul prin care i-a înțărcat de la sânul Egiptului și i-a păstrat ca și popor al său. Iar lucrul acesta ne învață o lecție extraordinară despre propriul pelerinaj spiritual. Suferința ne ajută să privim la Iisus Hristos, la Eliberatorul și la Mântuitorul nostru. Dacă n-am avea nicio problemă pe drum, din cântarea care am cântat-o ultima, pe drumul dinspre Țara Promisă, n-am avea niciun motiv să tânjim după cer. La fel ca și izraeliții, și noi avem nevoie de casa robiei de aici, ca să ne îndreptăm inimile și gândurile spre casa din cer. Este greu pentru noi să părăsim bogățiile din această lume, chiar dacă suferim aici. Dar este cu atât mai greu să le părăsim când ne merge bine pe acest pământ. Însă suferința ne ajută să privim la mântuire. Persecuția și suferința ne fac să privim la casa de sus, să dorim libertatea și bucuria cerului și să scăpăm odată din casa robiei. Iar după ce am fost mântuiți, suferința ne reamintește ca să ne arătăm mulțumirea pentru harul lui Dumnezeu. Și asta este o altă lecție pe care izraeliții o puteau învăța doar dacă se chinuiau în Egipt. După ce au fost eliberați din Egipt, evreii își vor aminti în fiecare an, de fiecare dată, pentru totdeauna, că au fost sclavi în Egipt. De exemplu, când mâncau cina pascală, când sărbătoreau Paștele, trebuiau să-l mănânce cu ierburi amare, ca să le amintească de amarul robiei din Egipt. Iar apoi trebuiau să recite următoarele cuvinte. De la Deuteronom 26. Tatăl meu era un arameu pribeag, gata să piară. S-a coborât în Egipt cu puțini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare și puternic și mare la număr. Egiptenii ne-au chinuit și ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul Dumnezeu părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. El ne-a dus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țara în care curge lapte și miere. Apoi, să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău ție și casei tale. Asta făceau evreii de fiecare dată când sărbătoreau Paștele. Își aduceau aminte de robia și de suferința care au îndurat-o moșii și strămoșilor în casa robiei din Egipt. Pentru că exodul întotdeauna trebuia reamintit evreilor. La fel și noi întotdeauna trebuie să ne reamintim, dacă suntem poporul lui Dumnezeu, că eliberarea din robia păcatului este parte a istoriei fiecăruia dintre noi. Și lăudat să fie numele lui Dumnezeu care ne-a scos din Egipt, din casa robiei, de sub robia păcatului. Iar lucrul acesta nu trebuie uitat niciodată. De fiecare dată trebuie menționat, de fiecare dată trebuie mulțumit lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Sigur că au existat multe motive pentru care Dumnezeu a permis ca poporul său să fie persecutat de către egipteni. Ideea este că întotdeauna Dumnezeu are un scop cu suferința noastră, iar scopul lui este întotdeauna răscumpărător. Scopul lui Dumnezeu este întotdeauna răscumpărător, pentru că acesta este și tiparul crucii. Prin suferința și moartea lui Iisus Hristos, El a săvârșit mântuirea noastră. Acesta este modelul vieții creștine. Și zice 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru noi, pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Se poate să suferim ură și persecuție. Și de multe ori creștinii pățesc lucrul acesta. Însă suferința produce creștere spirituală. Ba mai mult, zice Apostolul Pavel la Romani, capitolul 5, cu versetul 3. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Suferința este aceea care ne face să tânjim după mântuire și după eliberare și ne amintește mereu și mereu să ne bucurăm de harul și de libertatea care am dobândit-o în Hristos. Sigur că toți de aici știm care a fost sfârșitul exodului. În cele din urmă, poporul lui Dumnezeu a fost eliberat din casa robiei. Însă, înainte ca lucrurile să meargă bine, au mers groaznic de rău. Foarte rău. Când faraon și-a dat seama că robia nu-l ajută să controleze mai bine pe evrei, că aceștia au crescut din punct de vedere numeric, a schimbat strategia. A schimbat strategia de la sclavie, de la robie la crimă, luând astfel locul lui Dumnezeu. Și citim în versetul 15 și 16 din Exod, capitolul 1. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor pe nume, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Comentatorii au pus tot felul de întrebări vis-a-vis de aceste versete. Una este cu privire la etnia moașelor. Erau evrece, erau egiptene. Ce etnie aveau aceste moașe? Biblia spune clar și scurt: moașele evreilor. Și nu adaugă nimic. Nu spune dacă sunt evreice sau nu. Poate că erau egiptene. Doar nu se aștepta faraon ca moașe evreice să-și omoare propriul popor. Pe de altă parte, faraon domnea cu un braț atât de puternic, încât toată lumea de pe cuprinsul Imperiului Egiptului trebuia să se supună, fără crâgnire, poruncilor lui faraon. Pe de altă parte, Șifra și Pua sunt nume evreiești, ceea ce înseamnă că erau, probabil că erau evreice. Altă întrebare are de-a face cu numărul moașelor. Dacă erau atât de mulți evrei, cum zice Biblia, cum de erau suficient doar două moașe? Două moașe la atâta amar de populație? Au ieșit 2 milioane din Egipt. Probabil că Șifra și Pua erau reprezentantele preslei moașelor și poate că moașele erau organizate cum erau organizați meșteșugarii în Europa Evului Mediu, pe bresle, și ele reprezentau această breaslă. Dar v-ați întrebat vreodată de ce să omoare băieții și nu fetele? Pentru că asta este opțiunea mai logică, să omori fetele dacă vrei să oprești nașterile. Însă să nu uităm că faraon se temea ca evreii să devină o opțiune sau o amenințare militară. Și băieții erau cei vizați. Obiectivul lui faraon era să nu se ridice o armată. Așa că moașele trebuiau să se miște repede, până mama să se dezmedicească după ce a dat naștere copilului, dacă era băiat, nou născutul, să-l omoare repede, până să-și dea seama mama ce se întâmplă. Dând această poruncă, faraon a devenit inamicul vieții. Și el acționa astfel împotriva mandatului creației dat oamenilor de însuși Dumnezeu. Amintiți-vă de Geneza, capitolul 1, versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. De asemenea, faraon a devenit anticrist, fiindcă se opunea planului lui Dumnezeu de a trimite un mântuitor. Imediat după ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a promis că va trimite pe cineva care să zdrobească capul șarpelui. Poporul lui Dumnezeu dintotdeauna a crezut în această promisiune, așteptând venirea Salvatorului. Și probabil, fără să știe, faraon a devenit sămânța șarpelui, care va zdrobi călcâiul seminței femeii. Încercând să împiedice venirea Salvatorului ca om, faraon a devenit în acest fel anticrist, împotriva lui Hristos. Încercarea lui faraon de a extermina pe copiii lui Israel, de fapt, anticipă întreaga istorie a anticriștilor. Pentru că oriunde există un regim al terorii sau o cultură a morții, Satan încearcă să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Sloganul se schimbă, dar păcatul rămâne același. Adolf Hitler a vorbit despre soluția finală: eliminarea evreilor. Chinezii au adoptat alt slogan cu câțiva ani în urmă: o familie, un copil. Iar în Occident, povestea asta se numește, nu știu să o traduc în limba română, pro-choice. Pentru alegere. Avem și noi mișcarea asta a alegerii, a opțiunii fiecarei mame care este stăpână pe trupul ei. Uitând de mandatul cultural pe care Dumnezeu ni l-a dat în Geneza, capitolul 1, și tocmai l-am citit din versetul 28. Evident că aici putem vorbi despre o asemănare cu viața sufletului. Faraon avea două strategii pentru a împiedica creșterea poporului lui Dumnezeu. Robia și moartea. Satan folosește astăzi exact aceleași arme, încercând să distrugă ființa umană. Mai întâi păcatul duce la robie, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos la Ioan 8,34. Căci oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Iar apoi, odată înrobiți, păcatul duce la moarte. Fiindcă plata păcatului este moartea, citim la Romani 6,23. De aceea și noi cei de astăzi avem exact aceeași nevoie ca și evreii de atunci, așa nume nevoia de un mântuitor care să ne elibereze din robie și din moarte, distrugând pe dușmanul nostru. Și așa cum Dumnezeu le-a pus evreilor la dispoziție un eliberator, pe Moise, tot așa Dumnezeu a trimis pentru poporul său răscumpărat un mântuitor, și anume pe Iisus Hristos, care să ne elibereze din robia păcatului. Odată eram robi și morți în păcatele noastre, dar acum Hristos ne-a adus libertate și viață. Sigur că nu e ușor să stai împotriva lui Satan. Și nici a slujitorilor lui Satan, mai ales a unui slujitor atât de puternic cum este Faraon. Însă șifra și pua au rezistat. Numele lor înseamnă cea minunată, cea splendidă pua. Amândouă și-au meritat pe deplin numele. Ambele erau moașe și și-au dedicat viața medicinei, apărării vieții, și mulți copii au venit pe lume cu ajutorul lor. Multe mame presupun că au fost mângâiate de cuvintele lor. Ultimul lucru pe care aceste femei îl puteau face erau să ia viața unor copii nevinovați. Dar aceste moașii au procedat așa pentru că au înțeles inima și mintea lui Dumnezeu. Chiar dacă n-aveau cele 10 porunci, ele n-au vrut să ucidă. Poate știau ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Noe în Geneza capitolul 9 cu versetul 6. Dacă cineva varsă sângele omului, și sângele lui să fie vărsate om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Aceste moașe s-au temut de Domnul, care a dat viața. Dar moașele, zice la versetul 17, s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Asta se numește nesupunere civică. Neascultare de porunca lui Faraon. Asta se întâmplă de fiecare dată când legile lui Dumnezeu intră în contradicție cu legile oamenilor. Prioritatea este Dumnezeu, așa cum a spus Petru și ceilalți apostoli în Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Sunt vremuri în care creștinii au dreptul și responsabilitatea să se opună. Iar acest act de nesupunere civică, aș putea zice că a fost începutul unei revoluții în Egipt. A început cu neascultarea moașelor și s-a încheiat cu ieșirea Israelului din Egipt. Aceste femei s-au temut mai mult de Dumnezeu decât de oameni și ascultarea de Dumnezeu este mai importantă decât orice. Însă Faraon nu era obișnuit să-i se calce porunca, așa că imediat l-a chemat la el și citim în versetul 18 ce l-a întrebat. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis: pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Comenta cineva: dar ce-au făcut moașele? Moașele n-au făcut nimic. Tocmai asta era problema, asta era reproșul, că nu făcuseră nimic ca să împiedice evoluția numerică a evreilor. Întrebare grea pentru moașe. Dacă spuneau adevărul, Faraon le omora. Să mintă? Să spună adevărul? Așa că femeile acestea au decis să răspundă în felul următor. Pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Multă cerneală a curs din pana comentatorilor încă din secolul V vis-a-vis de această problemă. Augustin, fericitul Augustin, le-a acuzat pe aceste femei de înșelătorie. Grigore cel Mare, un mare comentator, a spus că moașele au evitat adevărul pentru o recompensă pământească. Însuși Marele Calvin a fost aspru cu ele, spunând că gestul lor este unul condamnabil și urât în fața lui Dumnezeu. Ce să spun eu acum? Așa că am să mă ascund după cuvintele unui episcop anglican din secolul XIX, episcopul Lightfoot, care a scris sau care a descris cuvintele acestor moașe evreice, citez, nu ca pe o minciună, ci ca o glorioasă mărturisire a credinței lor. Nu ca o minciună, ci ca o glorioasă mărturisire a credinței lor. Cine le poate învinovăți pe aceste moașe pentru această minciună, dacă a fost minciună? Dacă Șifra și Pua n-au mințit, dacă cumva a fost adevărat ce a spus ele, dar dacă au mințit, poate ar fi fost mai bine să nu spună nimica. Și totuși, trebuie spus că minciuna lor a protejat multe vieți nevinovate. Au mințit în slujba vieții și a dragostei. Astfel au salvat foarte multe vieți și poate chiar și viața celuia care era destinat să devină salvatorul Israelului. Indiferent însă de concluzia etică la care ajungem, vorbele lor au mulțumit pe faraon. Dar mai important decât asta este faptul că vorbele lor au plăcut lui Dumnezeu. Și ăsta este comentariul cel mai important. Nici măcar al lui Calvin nu e așa de important. Și ca să vedem dacă au făcut bine sau rău, trebuie să privim la ce s-a întâmplat cu ele. Iar Șifra și Pua au primit o răsplată pentru comportamentul lor. Și Moise scrie lucrul acesta în versetul 20 și 21 în felul următor. Dumnezeu a făcut bine moașelor. Și poporul s-a mulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Ăsta este comentariul cel mai important cu privire la dilema etică care s-a ivit în aceste versete cu privire la au mințit sau n-au mințit moașele pe faraon. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu, încercarea lui faraon de a controla populația i-a făcut pe evrei tot mai numeroși. Și de data aceasta a fost înșelat de două femei istețe, iar Dumnezeu a binecuvântat aceste două moașe. Dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, acesta a fost exemplu multor alți credincioși care au experimentat persecuția și au fost duși în fața organelor de partid și de stat, cum se zicea pe vremea trecută, ca să se lepede de credința lor. Și au fost bătuți, au trecut prin experimente cumplite pe care le puteți viziona în Memorialul Durerii a Luciei Hosu Longin. În anii instalării comunismului în România, mulți creștini au umplut pușcăriile și aresturile sediilor de miliție. Mulți credincioși au preferat să meargă la pușcărie, să-și piardă familia, să-și piardă copiii, serviciu, casa, decât să se lepede de Hristos, decât să se lepede de convingerile lor. Au stat în camerele de anchetă, fără să trădeze și fără să se lepede de Mântuitorul lor, de Iisus Hristos. Soțiile deținuților politici au fost aruncate în mijlocul bărăganului. Li s-a înfipt un stâlp, un băț în mijlocul câmpului și i s-a spus sorei Vișchi, aici este casa ta pentru următorii 7 ani, cu 5 copii după ea. Pentru că n-au vrut să se lepede de Hristos. Și când Gheorghiu Dej a strâns păstorii din București și din țară, în sala Consiliului de Ministri din București, toți au trebuit să bată din palme la adresa tovarășului Stalin. Și Sabina Wulbrand i-a spus lui Wulbrand atunci, du-te și șterge rușinea de pe obrazul lui Hristos. Și Wulbrand a întrebat-o, tu ești dispusă să plătești prețul acesta? Și Sabina a zis, da. Și Richard Wulbrand s-a dus în față. Și a vorbit despre Hristos și despre libertatea în Hristos. Și cum s-a scris despre Enoch, curând nimeni nu l-a mai văzut. Pentru că fusese luat de siguranță. Și a ascuns vreme de 17 ani în beciurile comuniste. Mai devreme sau mai târziu, Fiecare dintre noi va fi obligat să dăm socoteală și să decidem de cine ne temem cel mai mult, de Dumnezeu sau de oameni. Poate se va întâmpla asta în fața membrilor familiei care nu sunt de acord cu pocăința. Poate se va întâmpla la serviciu, unde ești presat să furi sau să minți sau să-ți bagi joc de cineva. Poate se va întâmpla în societatea la cărei valori sunt în contradicție cu valorile creștine. Întrebarea este, când va veni această vreme și faraonul acestei lumi te va întreba, tu de partea cui ești, ce vei spune? Ce vei răspunde la o astfel de întrebare? Frumos este, frumos ar fi ca atunci, într-un astfel de moment, să spunem și noi, sunt creștin și viața mea în întregime este dedicată lui Iisus Hristos. Vom spune lucrul acesta făcând o mărturisire de credință frumoasă, la fel cum au făcut aceste două moașe și cuvintele lor au plăcut lui Dumnezeu? Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Amin. Amin.